คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ช่วงพูดคุยในรายการ SBS ไทยวันนี้นะคะคุณกฤษณะละไลพิธีกรชื่อดังนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเที่ยวทัวร์ยกล้อทั่วออสเตรเลียเพื่อพิสูจน์ความเป็นอารยะแห่งการดีไซน์ด้านระบบทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบเพื่อคนพิการทุกประเภทพร้อมกับชื่นชมนโยบายออสเตรเลียความสุดยอดทั้งด้านความคิดและการออกแบบระบบสาธารณูปโภคเพื่อมนุษย์ทุกประเภทแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งไทยและหลายประเทศควรนำไปเป็นตัวอย่างค่ะคุณจงจิตบิลคานันผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณกฤษณะที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ล้อนะคะเรามีสัมภาษณ์เรื่องนี้มานำเสนอในวันนี้ค่ะ
วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะ SBS ได้มีโอกาสพบกับพิธีกรชื่อดังจากประเทศไทยนะคะคุณกฤษณะละไลเจ้าของรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับทุกท่านครับผมกฤษณะละไลนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียก็ไปศึกษาสำรวจแล้วก็ดูงานหลายที่หลายแห่งมากเลยนะครับ
ไปกี่เมืองคะ
ก็มาครั้งนี้นี่ก็ไปกันประมาณสัก 5-6 เมืองน
ะ
เริ่มจากเมลเบิร์นไปแคนเบราไปบลูเมาเทนไปคาทุมบ้าไปอะไรอะโกโคสแล้วก็มาปิดท้ายที่บิสเบนก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับ
คุณกฤษณะเป็นนักท่องเที่ยวถือว่าเป็นนักตอนนี้นะคะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษนะคะคือคุณกฤษณะไม่สามารถเดินเท้าด้วยตัวเองได้
ครับผมนี่ก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ล้อนะครับเพราะว่าใช้ล้อเดินต่างเท้าเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศไทยเมื่อกว่า20ปีมาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตบนวีลแชร
์
มาโดยตลอดแล้วก็ที่มาออสเตรเลียเนี่ยก็หนึ่งเพื่อมาศึกษาดูการพัฒนาการออกแบบของชาวออสซี่ว่าเขาทำอย่างไรให้ทุกคนรู้สึกถึงความเสมอภาคเท่าเทียมแล้ววันนี้เนี่ยที่มาก็มาร่วมคณะกับคณะวิจัยจากบพคโดยมนเรศวรนะครับที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ Tourism for All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวรายได้หลักสำคัญทางหนึ่งก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวและตอนนี้ประเทศไทยก็มีนโยบายที่จะตอบโจทย์ส่งเสริมเรื่องของการรองรับสังคมผู้สูงวัยแล้วก็การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความเป็น Medical Hub หรือเมืองศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกและนะครับก็เชื่อมโยงถึงเรื่องของ Health and Wellness Tourism และ Tourism for All หรือ Accessible Tourism คือการท่องเที่ยวที่ทำให้ทุกเพศวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ไปเที่ยวได้โดยสะดวกปลอดภัยด้วยหลักการออกแบบที่เป็น for all เพื่อคนทั้งมวลนี่แหละครับ
ค่ะจากที่เราได้ไปหลายประเทศหลายเมืองรวมทั้งหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียเนี่ยคุณกฤษณะเห็นอะไรบ้างคะสำหรับในแง่ของคนที่เดินทางโดยไม่สามารถเดินด้วยเท้าหวังพึ่งรถเข็นเนี่ยค่ะ
ครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่ามาออสเตรเลียครั้งเนี้ยผมเหมือนกับได้เปิดโลกกว้างเลยนะคิดว่าสมัยก่อนนี่เราคงจะเป็นกบตัวน้อยอยู่ในกะลาไม่รู้ว่าประเทศที่เจริญก้าวหน้าพัฒนาทางด้านการออกแบบบ้านเมืองเนี่ยเขาเป็นแบบไหนอย่างไรก็ต่อเมื่อได้มาเห็นออสเตรเลียครั้งนี้เนี่ยผมต้องบอกตรงว่าผมรู้สึกทึ่งหรือ Amazing มากๆเลยนะคิดว่านี่ไม่ได้ชมนะพูดจากใจจริงเลยว่าออสเตรเลียเนี่ยดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้ผมเคยมาออสเตรเลียครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วแต่ไปแค่เมืองเดียวคือเมืองซิดนีย์ ก็ประทับใจระดับหนึ่งแต่มาคราวนี้เนี่ยเรียกว่ามาเจาะลึกเลยนะไปหลายที่หลายเมืองเนี่ยก็ทำให้เห็นเรียกว่าความเป็นแก่นแท้หลักธรรมทางด้านการออกแบบที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่สหประชาชาติตั้งเป้าหมายเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือไม่ทิ้งใคร No one left behind เนี่ยคือออสเตรเลียเนี่ยคือเป็นเมืองเป็นต้นแบบได้เลยเป็นเมืองที่ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเรื่อง Tourism for All ด้วยผมเนี่ยนะมาครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นภาระของคณะที่มาด้วยเลยที่ผ่านมาเราไปยุโรปหลายประเทศนะหลายเมืองก็จะต้องเนี่ยเดือดร้อนทั้งดร.ยุ้ยหัวหน้าคณะเลยนี
่
หัวหน้าคณะเลยนะมาไปหลายที่ต้องมาเข็นมายกมาแบกเกือบอุ้มด้วยซ้ำไปนะเพราะเจอบันไดในโดยเฉพาะเมืองโบราณเมืองเก่าก็โอเคนะเข้าใจได้ดร.วุฒินี่ก็ทำงานหนักเลยนะไม่ใช่แค่วิจัยหนักนะต้องยกผมด้วยต้องแบกผมเข็นผมแต่มาที่นี่รู้สึกว่าทุกคนโอ้โหแฮปปี้มากเลยอย่างหนึ่งไม่ต้องยกขึ้นบันไดเพราะว่าที่ออสเตรเลียนี่อเมซิ่งมากสำหรับผมคือว่าหาบันไดยากกว่าหาทางลาดแม้ชัยภูมิเขาเนี่ยจะเป็นเนินเขาเป็นส่วนใหญ่นะและมีหนำซ้ำหลายที่เป็นหุบเขาสูงชันอันตรายแต่ทำไมเขาถึงออกแบบให้เป็นมิตรมากเลยอย่างเช่นบลูเมาน์เทนเนี่ยคาทูมบ้านเนี่ยตั้งอยู่บนหุบเขาเลยนะโอ้โหถ้าโดยทั่วไปนี่คงจะต้องมีแต่บันไดไปไหนก็ต้องยกอุ้มแบกหามเป็นปกติแต่ที่นี่บันไดหายากมากๆเลยเนี่ยต้องขอบพระคุณสถาปนิกชาวออสซี่มากๆนี่ผมต้องกราบคารวะเลยนะฝากไปขอบคุณทุกสถาบันการศึกษาทุกองค์กรนะทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนเนี่ยทำไมถึงพร้อมจิตพร้อมใจทำบ้านเมืองให้เป็นมิตรกับคนนั่งวีลแชร์มากๆเลยนะช่วยตอบด้วยกันเนี่ยผมปลื้มมากๆเลยนี่ผมมีลูกชาย3คนนะผมตั้งกำลังหว่านล้อมกันแล้วว่าให้มาเรียนการออกแบบที่ออสเตรเลียด้วยเพราะถือว่าเขามีโอ้โหมีจิตใจเป็นการออกแบบที่ใส่ใจและมีน้ำใจนะเป็นการออกแบบที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากสำหรับผมนะนี่แหละครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
นอกจากนโยบายทางด้านการออกแบบซึ่งทำให้คุณปริศนาประทับใจประเทศออสเตรเลียนะคะสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมที่เราประทับใจการมาที่นี่แล้วไปเที่ยวที่ต่างๆมีอะไรบ้างอะคะ
ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นมนุษย์ล้อนั่งวนวีลแชร์ใช้ชีวิตอยู่บนวีลแชร์มาเกือบๆ30ปีแล้วแล้วก็ออกสื่อก็ไปไหนมาไหนก็เวลาเจอใครคำถามหนึ่งคำถามยอดฮิตที่คนชอบถามผมนะว่าเขาเห็นผมไปนู่นไปนี่มาเยอะแยะเนี่ยโดยเฉพาะรวมถึงต่างประเทศเนี่ยเขาจะถามว่าที่ไหนที่คุณคิดว่าดีที่สุดสำหรับวีลแชร์สำหรับมนุษย์ล้อเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะบอกว่าญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเนี่ยผมไปแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นคนพิการมันไปนู่นไปนี่โดยเพราะเข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้โหมันเหมือนโอ้โหสุดยอดมากสะดวกสบายปลอดภัยรู้สึกอุ่นใจมั่นใจในการดำเนินชีวิตแต่วันนี้พอได้มาเยือนประเทศออสเตรเลียแบบเจาะลึกกับคณะวิจัยบพข.มอเรสวนเนี่ยผมอาจต้องให้คำตอบใหม่ละผมอาจจะตอบเขาว่าผมคิดว่าออสเตรเลียนะน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะโดยรวมๆนะ เพราะอะไรเพราะเอาหลักๆที่ผมไป3เมืองเนี่ยเมลเบิร์นซิดนีย์และบริสเบนที่เนี่ยผมเข้าใจและรู้สึกได้ถึงคำว่ารื่นไหลไร้รอยต่อ Independent Living การใช้ชีวิตอิสระโดยไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องพึ่งพาคนรอบข้างผมสามารถใช้ชีวิตบนวีลแชร์ของผมไปได้โดยสะดวกสบายไม่ว่าผมจะไปทางไหนมันทำไมถึงลื่นไหลไปได้ทั่วหมดเลยแม้แต่ที่เรามานั่งคุยตรงเนี้ยผมก็เข็นมาจากที่พักมาที่นี่ได้โดยไม่ยากนะแม้จะเป็นเนินก็มีทางลาดทั่วถึงทุกจุดเลยอันนี้แหละที่ผมคิดว่าเป็น the best of the world กับการออกแบบของออสเตรเลียนะแบบรื่นไหลไร้รอยต่อของจริงสูตรต้นตำรับผมเชื่อว่าดีกว่ายุโรปดีกว่าอเมริกาและอาจจะสูสีหรืออาจจะดีกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปแต่เอานะ ที่ผมคิดว่าต้องอาจจะไม่คุ้นนะที่ผมคิดว่าออสเตรเลียยังแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่อันเดียวคือห้องน้ำอันนี้อาจจะเป็นความแตกต่างนี่ของวัฒนธรรมการใช้ห้องน้ำด้วยคือ1เอเชียกับยุโรปหรือแม้แต่ออสเตรเลียจะแตกต่างกันในแง่ที่ว่าวัฒนธรรมการใช้น้ำคือเอเชียโดยเฉพาะไทยแลนด์จะมีสายฉีดชำระหรือมีอ่างล้างมือโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยน้ำรอบทิศทางเลยแต่ยุโรปรวมถึงออสเตรเลียเนี่ยไม่นิยมใช้น้ำแบบนั้นจะใช้ทิชชู่เป็นหลักซึ่งจะไม่คุ้นกับคนไทยและเอเชียและความสะดวกสบายในการอย่างเช่นประตูเนี่ยผมว่าประตูห้องน้ำของออสเตรเลียและยุโรปเนี่ยหนักมากๆหนักเกินกว่าที่จะทำให้ชีวิตวีลแชร์เนี่ยอิสระได้ต้องพึ่งพาให้ช่วยเปิดให้หน่อยช่วยดันให้หน่อยอันนี้ที่ผมว่าถ้าจะแพ้นะข้อเดียวที่ออสเตรเลียแพ้ญี่ปุ่นคือเรื่องห้องน้ำทีนี้ถ้าพูดต่อเลยนะที่ผมประทับใจมากๆที่ได้มาออสเตรเลียครั้งนี้เนี่ยในนโยบายรื่นไหลไร้รอยต่อ Independent Living อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบรถระบบรางระบบเรือรวมถึงระบบโดยสารเครื่องบินผมก็รู้สึกว่าถึงคำว่ารื่นไหลไร้รอยต่อโดยไม่ต้องเป็นภาระหรืออุปสรรคหรือเป็นต้องพึ่งพาคนรอบข้างรถก็รถเมย์มีรถเมย์แบบโลฟอร์มีแผ่นพับทางลาดขึ้นเองขึ้นลงสะดวกปลอดภัยรางรถรางก็มีที่สำหรับวีลแชร์นะมีโบกี้มีอะไรรู้สึกสะดวกมากนะเรือนี่เมื่อวานเพิ่งนั่งที่บิสเบนนี่แหละโอ้โหต้องกราบคารวะเลยนะคนที่ออกแบบบ้านเมืองระบบขนส่งมวลชนได้ดีขนาดนี้ผมก็ไปมาหลายที่หลายแห่งในโลกนะพอสมควรแม้จะไม่ทุกทวีปหรอกแต่ก็ถือว่าไปมามากพอสมควรยังไม่เคยไปที่ไหนที่โดยสารระบบเรือนะดีเท่าที่บิสเบนเมื่อวานนี้รู้สึกถึงคำว่ารื่นไหลไหลลอยต่อไปเองได้โอ้โหมันทำไมสะดวกขนาดนี้เนี่ยแล้วชัยภูมิที่บอกอ่ะโอ้โหเป็นหน้าผาด้วยนะบางที่เป็นเนินเขาสูงแต่ทำไมก็ถึงลื่นไหลไหลลอยต่อด้วยทางลาดเชื่อมโยงทั่วถึงทำไมเขาเฟรนลี่มากขนาดนี้ทำไมเขาดูแลมนุษย์ล้อประดุจญาติเลยประดุจคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาเองเลยทำไมเขาดูแลดีขนาดนี้จากการออกแบบที่รื่นไหลไหลลอยต่อถ้าเรือเข้าเรือทำไมมีเรียกแกงเวย์ใช่ไหมทางแผ่นพับทางลาดเชื่อมระหว่างท่าเรือเข้าตัวเรือแล้วไม่ใช่มีจุดใดจุดหนึ่งนะทุกประตูทางเข้าเลยทำไมถึงยอดเยี่ยมขนาดนี้นี่ผมขอยกให้ออสเตรเลียเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งในการเดินทางทางเรือที่เป็นเฟรนลี่ดีไซน์ฟอร์ออลสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรแก่ผู้มาเยี่ยมมาเยือนอย่างผมเนี่ยได้สุดยอดมากๆเลยดีกว่าทุกประเทศทั่วโลกที่ผมเคยไปมาแล้วครับ
คุณกฤษณะเองก็ถือว่าเป็นนักเดินทางที่ได้ไปมาหลายประเทศแล้วได้เห็นการออกแบบได้เห็นการพัฒนาทางด้านนโยบายที่เอื้ออำนวยให้กับนักท่องเที่ยวทุกประเภททุกสภาพนะคะร่างกายได้นำเอาตัวอย่างหรือได้นำเอาความรู้เหล่านั้นกลับไปที่ประเทศไทยแล้วได้มีการนำไปสู่การพัฒนา ยังไงบ้างคะ
อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดประสงค์หลักในการเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะเป็นการนำงานวิจัยโดยทีมบปขทีมมอเรสวนเนี่ยมาใช้ให้เกิดผลทางภาคปฏิบัติได้ด้วยนะครับเป็นการเนี่ยร่วมมือกันระหว่างภาคทฤษฎีภาควิชาการกับภาคปฏิบัติที่จะเชื่อมโยงสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งประเทศไทยเนี่ยกำลังให้ความสำคัญอย่างมากณขณะนี้ก็เนี่ยแหละครับเมื่อเราได้มาเห็นความเจริญก้าวหน้าของการออกแบบบ้านเมืองการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโดยเฉพาะการเข้าถึงทุกสถานที่ทุกสิ่งอย่างที่ประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะนำกลับไปให้คนไทยได้เห็นได้ดูได้ชมกันผ่านทางรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อที่ผมได้ทำรายการนี้ทางสถานีข่าวเนชั่น ก็ได้ให้คนไทยที่ยังไม่มีโอกาสได้มาดูหรือคนที่มาแล้วอาจจะยังไม่ได้มาแบบเราไงเพราะก็เดินมาอาจจะไม่ได้สังเกตว่าไอ้วีลแชร์เขาสะดวกขนาดไหนอย่างไรก็นี่แหละครับเป็นโอกาสที่ดีที่ผมก็จะได้นำภาพต่างๆตลอดจนข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยไปให้คนไทยได้ดูกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะได้นำประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆพร้อมกับทีมวิจัยบพค.มอนเรสวนเนี่ยไปดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาเรื่องของการออกแบบที่ผมเรียกว่าเฟรนลี่ดีไซน์เป็นการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยเป็นมิตรกับคนทั้งเมืองเป็นมิตรกับคนทุกสภาพร่างกายนั่นคือเป็นมิตรกับคนทั้งมวลนั่นเองนี่แหละครับเราก็จะนำไปพัฒนาปรับปรุงไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาปนิกนักออกแบบผู้ประกอบการซึ่งณขณะนี้เรามุ่งเน้นเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของประเทศไทยอย่างหนึ่งด้วยที่จะนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยและควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้สูงวัยและผู้ที่สุขภาพร่างกายต้องการการฟื้นฟูดูแลรวมถึงคนพิการซึ่งมาออสเตรเลียเนี่ยก็ทำให้ผมได้มีความมั่นใจตอกย้ำถึงคำกล่าวที่ว่าคนพิการไม่มีแต่ที่มีอยู่ที่ไหนที่มีคนพิการเนี่ยนั่นแสดงว่าท่านยังมีปัญหาที่ต้องแก้เรื่องสภาพแวดล้อมที่พิกลพิการและการออกแบบที่ยังพิกลพิการที่ยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนนี่นะครับเป็นสิ่งที่เราได้รับจากการเดินทางมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้เพื่อจะนำไปปรับปรุงพัฒนาประเทศไทยของเราให้เดินเจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งเมืองและคนทั้งมวลนั่นเองครับ
นั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์จากคุณจงจิตเบคแคนนอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ซึ่งได้พูดคุยกับคุณกฤษณะไหลละพิธีกรชื่อดังจากเมืองไทยที่ได้เดินทางมาสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบสำหรับคนนั่งรถวีลแชร์ในออสเตรเลียนะคะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook